Петарда. Пять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне сёння для вас працуе Вольга Міцкевіч. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзім вынікі чацвярга, 20 снежня, і нашы тэмы. Жанчыны руху 328 пікетавалі парламент, чыноўнікі бралі хабар нават курыцамі і марозівым. Пра гэта распавёў старшыня КДБ. А Лукашэнка расказаў, за што звольніў Андрэя Шорца з пасады старшыні Мінскага гарвыканкаму.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пять вибуховых темов на Еврорадио.
Распачынаем праграму «Петарда». Рашэнне выключыць з паправак у крымінальны кодэкс артыкул 328 прыняла камісія па нацыянальнай бяспецы, бо да гэтых правак было шмат пытанняў. Пры гэта актывістам руху «Маці 328» паведаміў старшыня камісіі дэпутат Валянцін Міхневіч. Дэпутат дадаў, што праўкі да гэтага артыкула, нягледзячы на выключэнне з праекта закона, будуць лічыцца, быццам бы прайшлі першае чытанне. Палата прадстаўнікоў разлічвае прыняць іх на вясенняй сесіі. «Маці 328» у холе Палаты прадстаўнікоў патрабавалі, каб да іх выйшаў спікер парламента Владзімір Андрэйчынка. Яны хацелі папрасіць яго змяніць рэгламент працы парламента і цягнуць восеньскую сесію на некалькі дзён, каб паспець прыняць папраўкі ў крымінальны кодэкс па антынаркатычнаму артыкулу.
Но мы будем просить продлить сессию и рассмотреть законопроект, который в первом чтении был принят подавляющим большинством голосов.
Тем более утвержден этот законопроект.
И насколько нам известно, никаких изменений в него не вносилось вот в этот межсессионный период. В процессе сессии не было заседания парламента по этому вопросу. На рабочей группе тоже конкретно ничего не говорилось.
На гэта Міхневіч адказаў, што рашэнне па законапраекце ўжо прынята, сесія закрываецца 20 снежня. А гэта азначае, што ніякіх зменаў у артыкуле 328 цяпер не будзе. Актыўная ўдзельніца руху «Маці 328» Таццяна Канеўска заявіла, што яны маці руху не задаволеныя працай парламенту.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарды». Гарады-спадарожнікі Мінска неабходна развіваць больш актыўна. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка на нарадзе з актывам сталіцы. Імі павінны стаць Дзяржынск, Заславія, Лагойск, Смалявічы, Фаніпаль і Рудзенск. У гэтыя спадарожнікі планавалася перанесці ажно 12 прадпрыемстваў, каб прыцягнуць у рэгіён працоўныя рэсурсы. Але рэалізацыя праграмы застапарылася. Таксама Александр Лукашэнка распавёў, што за што звольніў свайго прызначэнца на пасаду старшыні Мінскага гарвыканкама Андрэя Шорца.
Гнаць никого не надо, но и держать тех, кто себя дискредитировал и работать не хочет, минуты нельзя. В противном случае потом будете нести ответственность сами. Точно так, как предыдущий председатель горисполкома. Одной из главных причин, что меня склонило к назначению Шорца, то, что он был министром и занимался коммуналкой, доложил, как надо, потом провели семинар, делай, а ведь получился наполовину только треск. А как жаловались люди на плохое коммунальное обслуживание, так и жалуются.
Да всего Александр Лукашенко заявил, что у Шорца были занадто близкие стосунки с некоторыми гандлярами. Андрей Шорц, нагадаю, працавал на этой посаде 4 года, а до того был министром жилево-коммунальной господарки. Лукашенко отправил Шорцу отставку 24 листопада. На его посаду призначил Анатолием Сивака, министра транспорта и коммуникации. На додаток Лукашенко назвал довольно отсталой инфраструктуру Минска. Мовляв, Минск стал городом для машин и колькость автомобилей начинаем зашкальваць. Лукашэнка звернув увагу на развіццё электротранспорту, як электроавтобусаў, так і электромобіляў. Асаблівую значнасць гэтае пытанне набывае сувязі з запускам беларускай АЭС.
Штодзённая праграма «Петарда».
Разнастайныя факты карупцыі сярод мінскіх чыноўнікаў агучыў старшыня камітэту дзяржбяспекі Валеры Вакульчык на нарадзе Александра Лукашэнкі з актывам Мінска. Па словах Валеры Вакульчыка, кіраўніцтва горада стварыла добрае асяроддзе для карупцыі. Ён згадаў затрыманне аднаго за адным кіраўнікоў галоўнага ўправлення спажывецкага рынку Мінскага райканкама, у тым ліку і былога намесніка мэра Дамарацкага. Яны, як заявіў Вакульчык, выбудавалі сістэму паборов з камбінатаў школьнага харчавання і гандлёвых прадпрыемстваў сталіцы. Так чыноўнікі Минска гарвыканкаму со школьных столовок брали твердую штомесячную таксу. Як распавёў старшыня КДБ, детям змяншали порции, перапрацоўвалі нез'еденные рештки, ці просто меняли рецептуру. У злачынную дзейнасць были утягнуты десятки службовых особ розного узроўню. Так само один из кіраўнікоў районной администрации столицы, які узначальваў территориальную антикоррупционную комиссию кожны тыдзень по четвергах бесплатно, атрымліваў з пэўнай сеткавай крамы рыбу, курицу, алей, пельмени и нават морозива. Прычым заказы на товары поступали не только от самого чиновника, але и от его жонки, и от інших сваякоў.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
За 2019 год кошты на паліва вырастуць прыкладна на 60%. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер Ігар Ляшенко, выступаючы сёння перад дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў.
Если компенсации нам не удастся никаких получить, баррель останется на отметке 60, то технически будет необходимо поднимать цену на 5-7%. Это будет запрос от Белнефтехима.
Один з депутатаў запытаў, чым тлумачыцца рост коштаў. Дэпутат звернуў увагу на тое, што ў падатковым кодэксе ў 2019 годзе прадугледжанае зніжэнне акцызаў на 25%. Ляшенко заявіў, што трэба арыентавацца на каціроўку барэля ў свеце. Зараз кошт абваліўся да $55-56 за бары. Але, па словах чыноўніка, невядома, наколькі ён вырасце ў наступным годзе. А я нагадаю, што ў бюджэце краіны на наступны год кошт за барэль нафты закладзены з разлікам $60.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І завершаем праграму «Петарда». Даволі цікава навіно. Мінск падаў заявку на правядзенне ў 2024 годзе чэмпіянату Еўропы па лёгкай атлетыцы. У якасці арэны заяўлены стадыён «Дынама». На права правядзення першынства таксама прэтэндуюць фінскі горад Тампере, а таксама шведскі Йотэнборг і польскі рэгіён Сілезія. Праз месяц Савет Еўрапейскай лёгкаатлетычнай асацыяцыі зробіць выбар і пакіне з 4 прэтэндэнтаў толькі 3. Пазней стане вядомы і пераможца. На гэтым праграма «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас сегодня працавала Ольга Мицкевич. Пачуемся.
Штодзённая программа «Петарда».